ពុទ្ធទី6ប្រតិកម្មលោកសឿងអុកថាញ់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970លោកសឿងអុកថាញ់ជាអ្នកបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីដំណាក់កាលជាដំបូងនៃចលនាខ្មែរសេរីគឺការពារប្រជាជនខ្មែរភាគតិចដែលរស់នៅរប៉ាត់រប៉ាយឥតទីពឹងដូចជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាដើមក្នុងឆ្នាំ1970ចលនាខ្មែរសេរីមានកងទ័ពចំនួន 30,000 នាក់ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ18មីនា1970លោកសឿងអុកថាញ់បានទទួលព័ត៌មានដ៏ច្បាស់ការថាប្រទេសខ្មែរកើតសង្គ្រាមគឺបដូយជាច្រើនម៉ឺនអ្នកបានប្រើយីហោខ្មែរក្រហមទៅលើដើមទ្រូងពាក់រូបស្ដេចសៀនុស្ដេចជយោសម្ដេចអ៊ូវរួចលោតវាយកំទេចសម្លាប់ខ្មែរលន់នល់ដែលជាម្ចាស់ទឹកដីពិតពិតស្រាប់តែនៅថ្ងៃទី27ខែមេសា1970លោកសឿងអុកថាញ់បានទទួលព័ត៌មានច្បាស់ការមកទៀតថាបូដុយបានចេញមុខពេញទីវាយកំទេចសម្រាប់ខ្មែរនៅឈើខ្មៅខេត្តកណ្ដាលបូដុយបានរុករៀនចូលយ៉ាងលឿនធ្លាយមកដល់តាខ្មៅរហូតដល់ក្បាលថ្នល់ឡាដូច្នេះលោកសឿងអុកថាញ់បានសម្រេចជាបន្ទាន់ត្រូវតែបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរឲ្យទៅជួយការពារទឹកដីបញ្ជូនលើកទី1នៅថ្ងៃទី30ខែមេសា1970បន្ទាប់មកលោកបានទទួលព័ត៌មានមកថានៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនា1970បូដូជាច្រើនម៉ឺនក្បាលបានចេញមុខវាយកំទេចសម្រាប់ខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំពេលនោះច្បាំងទល់ទួនឹងកងទ័ពជាតិខ្មែរដូច្នេះលោកសឿងអុកថាញ់បានបញ្ជូនកងទ័ពខ្មែរដើម្បីជួយការពារទឹកដីម្ដងទៀតបញ្ជូនលើកទី2នេះនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនា1970បន្តមកទៀតលោកតាមដានសង្កេតដឹងច្បាស់ថាសង្គ្រាមក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយួនជាយកកងវាយកំទេចសម្រាប់ខ្មែរសាហាវជាងសាហាវលោកឈប់រីរែកលោកសម្រេចចិត្តធ្វើពលីកម្មលុបចលនាខ្មែរសេរីរួចលោកប្រមូលកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់បញ្ជូនចូលកាន់ស្រុកខ្មែរជាលើកទី3នៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញា1970ប្រគល់ជូនលោកលន់នល់រួចសម្រេចដាក់ឈ្មោះថា My Force បើយើងប្រៀបធៀបលោកសឿងអុកថាញ់និងលោកលន់នល់លោកទាំងពីរនេះមានឫកពៀប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលោកសឿងអុកថាញ់ជាមនុស្សនឹងណូមិនចេះខឹងច្រឡោតលោកនិយាយតិចប៉ុន្តែមានន័យទូលំទូលាយលោកមិនចំណាយពេលលេងសើចលោកមិនដែលប្រព្រឹត្តអ្វីឲ្យខូចប្រយោជន៍ជាតិឡើយក្នុងមួយជីវិតរបស់លោកលោកធ្វើពលីកម្មលះបង់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជាតិជានិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណុះនោះមានលោកសឿងអុកថាញ់ខំការពារកសាងជាតិពីបាតដៃទទេនៅក្រៅប្រទេសលោកទាំងពីរនាក់ជាវីរជនខ្មែរមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិពិតៗលោកទាំងពីរនាក់គ្មានគំនិតរវើរវាយចង់ដឹកនាំប្រទេសជាតិនិងរាជខ្មែរឲ្យចុះញោមធ្វើជាខ្ញុំកញ្ចះបរទេសណាមួយទេគួរឲ្យស្ដាយណាស់ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី18មីនា1970កើតឡើងយឺតពេលណាស់ទៅហើយព្រោះពេលនោះបូដុយបានកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរអស់ចំនួន2/3ទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាយើងរងចាំទឹកជំនន់ឡើងលិចដំបូលផ្ទះទៅហើយទើបនាំគ្នាប្រវេប្រវាររោគទីជំរកក៏คลายដល់នៅសេចក្តីវិនាសហិនហោចដល់ទីសង្ឃឹមតែម្ដងនៅខែមីនា1972លោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានចាត់តែងតាំងលោកសឿងអុកថាញ់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅខែកញ្ញា1970លោកសឿងអុកថាញ់មានបើកអង្គប្រជុំមួយនៅទីក្រុងពោធិ៍សាត់លោកខំបញ្យល់រាជខ្មែរឲ្យយល់អំពីសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតឡើងយ៉ាងស៊ីសាច់ហត់ឈាមគ្នាយ៉ាងនេះគឺយើងច្បាំងជាមួយអាថ្មិលដែលជាយួនយកកងមូលហេតុនេះទើបលោកសម្រេចលុបចលនាខ្មែរសេរីរួចលោកប្រមូលកងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់នាំយកមកប្រគល់ជូនលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដើម្បីការពារទឹកដីខ្មែរយើងវិញពេលនោះមានសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ក្នុងនាមរាជខ្មែរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោកឡើង សូមសួរលោកសឹងអុកថាញ់ថាហេតុដូចម្តេចបានជាលោកមិនចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកសឹងអុកថាញ់ញញឹមព្រមទាំងឆ្លើយបញ្យលវិញ្ញាណថាអ្នកស្នេហាជាតិមិនមែនមានតែលោកប្រធានាធិបតីទេអ្នកការពារកសាងជាតិក៏មិនមែនមានតែប្រធានាធិបតីទេដែរគឺត្រូវមានយើងរាល់គ្នារួបរួមសាមគ្គីយ៉ាងស្មោះត្រង់អស់ពីដួងចិត្តជួយលោកទើបអាចការពារទឹកដីជាតិសាសនាបានគង់វង្សដូចមានពាក្យបុរាណមួយដែលបានចែងថាអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតប៉ាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសំពៅនៅសំបានលោកសឹងលោកថាញ់បញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្លួនរបស់លោកនិងលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដោយមនុស្សតែម្នាក់លោកសេនាប្រមុខហ៊ានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីការពារទឹកដីជាតិសាសនានៅក្នុងប្រទេសចំណាយខ្លួនលោកលោកស្ម័គ្រចិត្តបម្រើនៅក្រៅប្រទេសនៅឆ្នាំ1972យួនហាណយបានបញ្ជាបដូយឲ្យវាយកំទេចបំផ្លាញស្រុកខ្មែរដោយយកលេសថាចូលមកជួយសម្ដេចសៀនុដូច្នេះលោកត្រូវតែធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីជួយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ការពារជាតិទឹកដីនិងសាសនាលោកលោកសឹងថាញ់ថ្លែងចាប់នៅពាក្យពេចន៍ដ៏មានខ្លឹមសារនេះហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរក៏ទះដៃឮកងរំពងសរសើរមិនដាច់ពីមាត់គេឈ្មោះរបស់លោកឮល្បីសុះសាយញ៉ាំងឲ្យនាមើនពុករលួយដែលអង្គុយចាំតារេតាមខ្យល់នៅជុំវិញលោកសេនាប្រមុខទោះចិត្តមានសេចក្តីបារម្ភនិងច្រណែនឈ្នានីសពួកនេះក៏បង្កើតឃាតករអាចកំបាំងមួយក្រុមឲ្យតាមសម្លាប់លោកថ្ងៃមួយក្រុមឃាតករបានលោបពួនក្បែរវាំងខាងកើតវាលមែនលួចបាញ់សម្លាប់លោកតែក្របកំភ្លើងក៏ជ្រលោះទៅត្រូវអង្គរៈរបស់លោកស្លាប់ភ្លាមនៅនឹងកន្លែងលុះលោកត្រឡប់មកកាន់ទីលំនៅរបស់លោកវិញយប់នោះលោកអង្គុយបញ្ឈរជង្គង់យកដៃទ្រចង្កាទល់ភ្លឺលោកស្រមៃឃើញឡើងវិញនៅអនុស្សាវរីយ៍ទាំងអស់ដែលលោកខំធ្វើពលីកម្មដើម្បីកម្ពុជាឯករាជ្យដោយកាលពីឆ្នាំ1943លោកមានសេចក្តីក្លាហានដឹកនាំព្រះសង្ឃនិងរាជខ្មែរធ្វើបាតុកម្មដេញបារាំងជាហេតុធ្វើឲ្យបារាំងរកចាប់ខ្លួនលោកលោកក៏រត់គេចទៅជ្រកសំណាក់នៅឯប្រទេសជប៉ុននៅថ្ងៃទី9ខែឧសភា1945លោកបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញថ្ងៃទី6ខែតុលា1945ស្ដេចសៀនុបានយល់ព្រមឲ្យបារាំងចាប់ខ្លួនលោកទៅដាក់គុកឯខេត្តពួយជេនៃប្រទេសបារាំងអស់រយៈពេល6ឆ្នាំនៅថ្ងៃទី20ខែតុលា1951បារាំងបានប្រគល់សេរីភាពឲ្យលោកលោកក៏វិលត្រឡប់ចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតមកដល់មាតុភូមិភ្លាមលោកបង្កើតសារព័ត៌មានមួយឈ្មោះខ្មែរក្រៅដើម្បីដាស់តឿនរាស្ត្រខ្មែរឲ្យក្រោកឡើងរួបរួមចងបាច់គ្នាដេញបារាំងក្រោយនោះមកបន្តិចក្រមរាជវាំងបានខុបខិតជាមួយនឹងបារាំងបិទកាសែតនោះរួចគេបំរុងចាប់ខ្លួនលោកម្ដងទៀតលោកដឹងខ្លួនតន់ក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ភ្នំដងរែកនៅថ្ងៃទី9ខែមីនា1952ចូលរួបរួមជាមួយនឹងក្រុមខ្មែរអ៊ីស្រាអែលដើម្បីវាយកំទេចដេញបារាំងទាមទារកម្ពុជាឯករាជ្យប្រទេសកម្ពុជាបានឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា1953លោកសឹងអុកថាញ់រៀបចំខ្លួនចូលមករួបរួមក្នុងសង្គមជាដែរប៉ុន្តែស្ដេចសៀនុជឿអមេយាថោជំទាស់មិនទទួលលោកសឹងអុកថាញ់ញញឹមដើរចាកចេញពីកម្ពុជាទុកឲ្យអស់លោកលោកមានវិចារណញ្ញាណគិតដល់អនាគតនៃប្រជាជនខ្មែរភាគតិចដែលរស់នៅរបាត់របាយក្នុងប្រទេសសៀមនិងមួយភាគធំនៅកម្ពុជាក្រៅឯណោះដោយកូនកំព្រាដូច្នេះកាលនោះជួនកាលលោកសំណាក់នៅកម្ពុជាក្រៅដើម្បីរកមធ្យោបាយជួយការពារប្រជាជនខ្មែរកំព្រាអស់ទាំងនោះលុះដល់ឆ្នាំ1958ទើបលោកចាប់ផ្ដើមបង្កើតចលនាខ្មែរសេរីពិបាកដៃទៅទេគ្មានអ្វីជាធនធានទាល់តែសោះលោកមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើពលីកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងសំអាងទៅលើសេចក្តីស្នេហាជាតិដ៏មុតដែលចេញពីបេះដូងដ៏ស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដរបស់លោកជាគំរូតែប៉ុណ្ណោះជាដំបូងមានគ្នាតែ140នាក់បន្តមកលោកបង្កើតបានកងទ័ពខ្មែរសេរីនៅប្រទេសថៃបានជាច្រើនរយនាក់ លោកក្រោយមកលោកយល់ថាស្ថានភាពរវាងថៃនិងខ្មែរគ្មានអ្វីគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទេលោកក៏ចេញបញ្ជាឲ្យមេកងទ័ពខ្មែរសេរីនៅប្រទេសថៃនាំកងទ័ពទាំងអស់សុំចោះចូលរាជការភ្នំពេញចោះចំណែកឯលោកខំប្រឹងពង្រឹងពង្រីកកងទ័ពខ្មែរសេរីស្ថិតនៅកម្ពុជាក្រោមឲ្យបានរឹងប៉ឹងនិងស្វិតស្វាញកាលនោះទោះស្ដេចសៀនុស្រែកជេរប្រតិកតាមវិជ្ជាចោទថាក្បត់យ៉ាងណាក៏លោកសឿងអុកថាញ់មិនដែលឆ្លើយតបទាល់តែសោះនៅពេលណាដែលអ្នកកសែតសួរលោកឆ្លើយថាអ្នកស្នេហាជាតិមិនចាំបាច់អួតអាងទេយើងខំតែធ្វើការឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិមុខជាភ្នែកនៃប្រជាជនខ្មែរសម្លឹងឃើញគេអាចយល់គេនឹងគាំទ្រគេនឹងឆ្លើយជំនួសយើងជាមិនខានលោកសឹងអខាញ់នឹករឿងអតីតកាលដល់ត្រឹមនេះលោកក៏ក្រវីក្បាលដំអូនថាអោបងប្អូនខ្មែរហើយដំណាក់កាលយ៉ាងនេះទៅហើយចរិតនៅដដែលមើលចុះលើកទី1លោកខំតស៊ូគ្រប់បែបយ៉ាងលុះត្រាតែកម្ពុជាបានឯករាជ្យបរិបូរដោយសារតែចរិតចរណែននិន្ទាឈ្នានេះគ្នាទើបលោកត្រូវចាកចេញចោលប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់លោកបង្កើតបានចលនាខ្មែរសេរីឥឡូវនេះប្រទេសខ្មែរកំពុងត្រូវរងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ក្រៃលែងព្រោះគូបដិបកដែលត្រូវវាយកំទេចប្រទេសខ្មែរគឺយួនហាណូយដែលរងចាំឱកាសនេះយូរហើយដើម្បីប្រើយីហោខ្មែរក្រហមដោយយកលេសថាមកជួយស្ដេចសៀនុអើទេវតាហើយធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅតែដើម្បីជីវិតរបស់លោកត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាម្ដងទៀតជាដាច់ខាតព្រឹកស្អែកឡើងលោកសឺងុកថាញ់ក៏ចូលទៅជួបលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលសូមលាឈប់ចេញពីមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1លោកបន្សល់កងទ័ពខ្មែរសេរីទាំងអស់ចំនួន 30,000 នាក់ដែលលោកខំតស៊ូបង្កើតយ៉ាងលំបាកទុកឲ្យនៅជួយប្រទេសខ្មែរលោកសូមផ្ដាំនិងពន្យល់លោកសេនាប្រមុខថា
កងទ័ពខ្មែរសេរីមានសតិសម្បញ្ញញ្ញៈស្នេហាជាតិពិតៗគឺតាំងពីកកើតឡើងស្ម័គ្រចិត្តបម្រើជាតិមិនដែលទាមទារប្រាក់ខែមិនពុករលួយទេមានសាមគ្គីយ៉ាងរមួតក្រុមនេះដូចសត្វខ្លាប៉ុន្តែមិនដែលស្គាល់ឬស៊ីសាច់ប្រើប្រយ័ត្នកុំបង្កប់ឲ្យខ្លានេះស៊ីសាច់ជាពិសេសលោកធំៗជាមេបញ្ជាការត្រូវមានយុទ្ធធរត្រូវស្គាល់តម្លៃក្រុមនេះព្រោះក្រុមនេះមានឫកពីឆ្មៅមិនចេះលុតក្រាបមិនចេះអែបអបមិនចេះបញ្ចោចបញ្ចោទទេប៉ុន្តែផ្នែកវាយសឹកមានការពិសោធន៍យ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ស្ទាត់ជំនាញរឹងប៉ឹងព្រមទាំងស្គាល់ច្បាស់លាស់នៅកលល្បិចខ្មាំងគឺពួកបូដោយក្រុមនេះចេះបំពេញករណីកិច្ចនិងភារកិច្ចយ៉ាងពេញលេញនិងដឹងច្បាស់ថាខ្លួនជាទាហានប្រតែកំទេចខ្មាំងដើម្បីការពារជាតិទឹកដីនិងសាសនាជាសរុបសេចក្តីទៅបើមេបញ្ជាការចេះដឹងគេអាចនឹងទទួលផលដ៏គាត់ប្រសើរបាន
លោកសឿងកុកថាញ់ផ្ដាំផ្ញើសពគ្រប់រីហើយលោកក៏អោបលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលសំលៀតទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងគឺកម្ពុជាក្រោមលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាចាក់ចេញពីលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលចាក់ចេញពីកងទ័ពខ្មែរសេរីរបស់លោកចំនួន 30,000 នាក់ទៅតែបាតដៃទទេជាមួយអង្គរៈរបស់លោកឈ្មោះថាច់ទឿងនៅខែតុលាឆ្នាំ1972ចម្ពោះទី7ប្រតិកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្រោយព្រឹត្តិការណ៍18មីនា1970នៅថ្ងៃទី18មីនា1970វេលាម៉ោង1រសៀលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់ចិនភ្នាក់គ្រប់វណ្ណៈមានការភ្ញាក់រំភើបញាប់ញ័រមួយភ្លេតព្រោះមិនស្មានទាល់តែសោះថាប្រទេសខ្មែរនឹងបែរទៅជាមានព្រឹត្តិការណ៍ទម្លាក់សម្ដេចសៀនុពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋយ៉ាងនេះប៉ុន្តែរាជខ្មែរចូលចិត្តរស់នៅដោយស្ងប់ស្ងៀមមិនចេះក្បត់ឬរិះគន់លោកធំធំដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសជាទេមេដឹកនាំចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅចុះព្រោះប្រជារាជខ្មែរភាគច្រើនមិនយកចិត្តទុកដាក់ខាងផ្នែកនយោបាយឡើយរាជនិងនាម៉ឺនមិនសូវមានការតាក់ទងជិតដិតរវាងគ្នានឹងគ្នាទេមើលចុះគ្រួសារណាមានកូនពី10ទៅ14នាក់ក៏ដោយចិញ្ចឹមខ្លួនឯងចុះរាជការគ្មានអើពើនឹកនីឧបត្ថម្ភអ្វីទេគ្រួសារណាចង់ឲ្យកូនរៀននាំទៅចុះគ្រួសារណានាំកូនទៅស៊ីឈ្នួលឬនាំទៅលក់ឲ្យធ្វើខ្ញុំវិជ្ជាគេក៏នាំទៅចុះបើកូនឈឺគ្រួសារអ្នកមានទ្រព្យនាំកូនទៅរកពេទ្យឈ្នួលដោយខ្លួនឯងចំណែកឯគ្រួសារអ្នកក្រខ្សត់ចិញ្ចឹមកូនរស់ដោយផ្សងព្រេងសំណាងទាំងអស់រាជការគ្មានអើពើឡើយ ដូច្នេះរាជខ្មែរដែលសុចរិតគិតតែពីប្រកបរបរកសិកម្មគឺកាប់គាស់ដាំដុះដើម្បីរកភោគផលមកចិញ្ចឹមគ្រួសារតាមយថាកម្មតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនេះពេលរាជខ្មែរទទួលដំណឹងថាលោកលន់ណុលទម្លាក់សម្ដេចសៀនុប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលរស់នៅក្នុងតំបន់សាធារណរដ្ឋមានការសោកស្ដាយសម្ដេចតែមួយភ្លេតប៉ុណ្ណោះរួចហើយក៏បំភ្លេចទៅគ្រប់គ្នាមានលំនឹងនឹងណោខំកាប់គាស់ដាំដុះខំរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារវិញទៅម្យ៉ាងវិញទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្គាល់លោកលន់ណុលយ៉ាងច្បាស់លាស់មានសេចក្តីសង្ឃឹមនិងទុកចិត្តលើលោកលោកជាវីរៈជនដ៏ស្អាតស្អំលោកមានសតិសម្បញ្ញៈស្នេហាជាតិលោកស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិលោកថែមទាំងគិតចង់រំដោះកម្ពុជាក្រោមទៀតផងលោកមិនចេះអួតអាងមិនចេះខឹងច្រឡោតលោកមិនសូវបានវោហារទេលោកមានដើមកំណើតពីរាជធម្មតាមុខជាលោកនាំមកនៅយុទ្ធធរជូនរាជខ្មែរជាមិនខានប៉ុន្តែជារឿងគួរឲ្យស្ដាយណាស់ព្រោះព្រឹត្តិការថ្ងៃ18មីនា1970វាយឺតពេលណាស់ទៅហើយយួនហាណូយជាយាកកុងបានកាន់កាប់ទឹកដីខ្មែរអស់2/3រួចទៅហើយម្យ៉ាងវិញទៀតពេលលោកលន់ណុលឡើងជាមេដឹកនាំខ្មែររូបលោកត្រូវរោគាពៀតបៀតបៀនយ៉ាងធ្ងន់មិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកបំពេញករណីកិច្ចបានដិតដល់ឲ្យបានពេញលិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមនាមើលពុករលួយឆ្លៀតឱកាសបាត់លោកជុំចិត្តរីឯលោកអ្នកស្អាតស្អំមិនអាចចូលជួបលោកជំរាបការពិតបានឡើយបើលោកអ្នកណាហ៊ានចូលជួបជំរាបការពិតគឺត្រូវក្រុមវាសម្លាប់មានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដូចតទៅមានវរៈសនីតោម្នាក់ឈ្មោះដាញ់ដោជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកជាចៅហ្វាយស្រុកប្រកៅខេត្តប្រវីងកម្ពុជាក្រោមលោកដឹងនិងយល់ច្បាស់ថាសង្គ្រាមក្នុងស្រុកខ្មែរពេលនេះគឺដើមហេតុបណ្ដាលមកពីយួនហាណូយជាយាកកុងវាអនុវត្តតាមបណ្ដាំខ្មោចហូជីមិញដែលថាត្រូវតែព្យាយាមយកទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីពង្រីកបកកុំមុយនីសឥណ្ឌូចិនដូច្នេះលោកវរៈសនីតោសុកចិត្តរត់ចោលមុខតំណែងរត់ចោលបុណ្យស័ក្តិដ៏ឧត្តមឧត្តមលះបង់ចោលគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តបូជាជីវិតធ្វើពលីកម្មមកជួយរំដោះទឹកដីខ្មែរកាលនោះលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលទទួលលោកយ៉ាងរីករាយព្រមទាំងបំពាក់ស័ក្តិដដែលជូនលោកវិញប្រែឈ្មោះជាដាញ់វឌ្ឍនារួចចាត់តែងតាំងលោកជាមេបញ្ជាការកងវរៈសេនាធំលោកដាញ់វឌ្ឍនាស្ម័គ្រចិត្តនាំទ័ពចេញទៅទប់ទល់ចំពោះខ្មាំងជានិច្ចលោកល្បីឈ្មោះពីរឿងតតបចំពោះខ្មាំងទទួលជ័យជំនះដល់កបប្រសាកាលនោះខ្មាំងគឺយួនហាណូយជាបដយប្រើយីហោខ្មែរក្រហមគេឈ្មោះលោកដាញ់វឌ្ឍនាញ៉ាងឲ្យមេទ័ពដែលពាក់សាក់ពេញលើស្មាអង្គុយតែក្នុងការិយាល័យចាំរេតាមខ្យល់កាច់ដីច្រណែនឆ្នេរនេះមានថ្ងៃមួយកងទ័ពរបស់លោកដាញ់វឌ្ឍនាកំពុងជាប់ដៃស្អិតវាយជាមួយនឹងបូដោយនៅជួរភ្នំប្រសិទ្ធពេលនោះកងទ័ពជិតអស់គ្រាប់លោកធ្វើដំណើរចូលកាន់រដ្ឋធានីភ្នំពេញដើម្បីសុំបន្ថែមគ្រាប់រំសេវស្រាប់តែលោកធំទទួលខុសត្រូវខាងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធបែរជាទាថ្លៃទឹកតែសិនមានពាក្យចចាមអារាមថាទា500,000រៀលលោកដាញ់វឌ្ឍនាភញាក់សឹងតែសន្លប់ប្រលោកពុំដឹងជាទៅរកលុយដល់ច្រើនលើសលប់នោះនៅឯណាលោកឈោអោបដៃគិតថាគួរឲ្យឈឺចិត្តណាស់លោកខំបដូរជីវិតមកជួយកម្ពុជាសុកចិត្តលះបង់ចាក់ចោលគ្រួសារមុខងារនិងបុណ្យស័ក្តិពិតៗមកពាក់ស័ក្តិវរៈសនីតោដែលនៅស្រុកខ្មែរជាស័ក្តិគេទិញពាក់ប្រូងព្រាតដើរពេញតែផ្សារនឹកឃើញសពគ្រប់លោកមួម៉ៅក៏ទះកំភ្លៀងឧត្តមសនីម្នាក់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវបរិការទាំងនោះព្រមទាំងបញ្ជាក់ថានេះ500,000រៀលទទួលយកសិនចុះលោកដាញ់វឌ្ឍនាអភ័ព្វមានរឿងដដែល2ដងទៀតបន្ទាប់ពីរឿងទី3លោកក៏បានទទួលលិខិតមួយច្បាប់ពីការិយាល័យប្រមុខរដ្ឋដែលមានហត្ថលេខាផ្ទាល់ដៃរបស់លោកសេនាប្រមុខផងមិនឈប់ផ្អាកលោកមិនឲ្យធ្វើការតទៅទៀតកាលនោះក្នុងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋខ្មែរកងទ័ពដែលមានចំនួនគ្រប់ត្រឹមត្រូវដោយគុណបំណាច់សង្គ្រាមដែលបានទទួលការអប់រំផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងត្រឹមត្រូវចេះចាត់ចែងមានទម្រង់ប្រសើរមានការពិសោធន៍ដ៏គ្រប់គ្រាន់ដែលល្បីចេះច្បាំងតទល់ចំពោះខ្មាំងព្រមទាំងស្គាល់កលល្បិចខ្មាំងជាពិសេសស្គាល់និងគោរពករណីយកិច្ចគឺយល់ថាធ្វើទាហាន ត្រូវហ៊ានបលីកម្មជីវិតដើម្បីការពារជាតិទឹកដីសាសនាព្រមទាំងមានស្មារតីរឹងប៉ឹងតស៊ូស្វិតស្វាញគឺកងទ័ពម៉ៃហ្វ័រអតីតកងទ័ពខ្មែរសេរីដែលមានចំនួន 30,000 នាក់ហ៊ានលះបង់ចោលគ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តធ្វើបលីកម្មបូជាសាច់ឈាមមកជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញអស្ចារ្យទទួលជោគជ័យសឹងតែគ្រប់សមរភូមិគួរឲ្យមានសង្ឃឹមកងទ័ពនេះមានកំហុសមួយតូចគឺមិនចេះលុតក្រាបអែបអបបញ្ចាយបញ្ចាតែគោរពករណីកិច្ចកំទេចខ្មាំងគឺយួនបដុយដើម្បីការពារទឹកដីជាតិសាសនាតែប៉ុណ្ណោះមូលហេតុនេះញ៉ាំងឲ្យមេតបនៅកម្ពុជាកណ្ដាលមិនពេញចិត្តថែមទាំងការសក្តីចរណែនមើលចុះកងទ័ពមៃហ្វ័រជាប់ដៃស្វិតកំពុងកំទេចខ្មាំងជិតអស់ក្របរំសេវក៏ចាត់តំណាងចូលមកកាន់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសុំជំនួយស្រាប់តែអស់លោកដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវផ្នែកបរិការទាំងនោះបែរជាទារថ្លៃទឹកតែ500,000រៀលទៅវិញមើលចុះគេចាប់ដើមបង្កប់ខ្លាឲ្យចេះស៊ីសាច់ហើយបញ្ហាដ៏ស្មុគស្មាញរបៀបនេះកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ទើបមានលោកវរៈសេនីយ៍តូដ៏ក្មេងម្នាក់ឈ្មោះថាច់ជាលោកអត់ទ្រាំមិនបាននឹងអំពើអយុត្តិធម៌អស់ទាំងនេះលោកក៏ចូលទៅកាន់ការិយាល័យបរិការទាំងនោះហើយហ៊ានស្ដីបន្ទោសឧត្តមសេនីយ៍ខ្លះដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រឹកស្អែកលោកក៏ប្រថុយជីវិតចូលទៅជួបលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ដើម្បីរាយការណ៍ជម្រាបរឿងទាំងអស់នេះឆ្លៀតឱកាសជម្រាបបន្ថែមពីរឿងទំនិញនានាឡើងថ្លៃពី1ទៅ100ទើបលោកដឹងថាកងវរៈសេនាតូចនីមួយនីមួយមានតែមេទាហានចំណាយឯកូនទាហានមិនគ្រប់ចំនួនទេក្រោយបន្តិចមកដោយនាម៉ឺនពុករលួយមានគ្នាច្រើនលើសលប់វាក៏ញុះញង់អកូនសិស្សធ្វើបាតុកម្មរោគលេះផ្សេងផ្សេងដើម្បីវាសម្រាប់លោកវរៈសេនីយ៍តូដល់ក្មេងនិងដល់ក្លាហាននេះពួកវាបានសម្រេចគម្រោងការដោយសម្រាប់លោកបាននៅកណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញនាថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1974រួចហើយវាបោះខ្មោចលោកវរៈសេនីយ៍តូចោលទៅក្នុងទន្លេ4មុខទៅលោករ៉េសណៃតូថាច់ជាត្រូវពួកនិមឺនពុករលួយសម្រាប់បាត់ទៅរីឯបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកមានហ៊ានហាប់មាត់ទៀតទេព្រោះខ្លាចអំណាចក្រុមពុករលួយតាមព្យាបាទពេលនោះលោកសុតប៉ូលីនចាងវាងកសែតនគរភ្នំបើវងកញ្ចក់លោកសុតប៉ូលីនត្រូវជាមិត្តភ័ក្តិយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយលោកថាច់ជាហើយជាអ្នកបានដឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់បិទវងកញ្ចក់លោកសុតប៉ូលីនមានសេចក្តីក្លាហានធ្វើបលីកម្មសរសេរវេញេញនៅឃាតកម្មដ៏សាហាវមិនដែលមានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃស្នាដៃក្រុមនាម៉ឺនពុករលួយចុះក្នុងកាសែតនគរធំលេខពិសេសមួយដែលមានច្រើនទំព័រក្រុមពុករលួយយកការដឹងវាបំរុងចាប់ខ្លួនលោកលោកក៏បញ្ចេញកាសែតលក់ផ្សាយមុនថ្ងៃកំណត់រួចលោកចាកចេញពីស្រុករហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះលោកថាច់ជាត្រូវគេសម្លាប់បាត់ទៅលោកសុតប៉ូលីនត្រូវរត់ចោលស្រុកអ្នកមើលស្អាតស្អំទៅជាកៀងមាត់គ្មានហ៊ានកំរើកក្រុមអ្នកមើលពុករលួយក៏ប៉ាត់លោកលន់នល់យ៉ាងជុំចិត្តតាំងពីពេលនោះមកលោកសេនាប្រមុខលែងបានទទួលព័ត៌មានអ្វីពិតទាល់តែសោះក្រុមពួកពុករលួយជាពិសេសផ្នែកកងទ័ពចាប់ដើមធ្វើជំនួយគឺលក់លេខកងវរៈសេនាតូចលោកបុនស័កក្នុងឆ្នាំ1974-75 គឺឧបមាបើមានមេបញ្ជាការណាម្នាក់ស្រាប់គេចាត់ការលក់ឈ្មោះស័កកងវរៈសេនាតូចនោះព្រាមនៅកាលនោះតំណាងរាជសាស្ត្រាចារ្យគ្រូបង្រៀនមេឃុំរត់ចោលកន្លែងបែរជាទៅទិញស័កពាក់ប្រងព្រាបតើពាក់ស័កនាំទៅហ៊ានទៅកំចាត់ខ្មាំងឬទេទេមិនមែននាំទៅហ៊ានទៅវាយខ្មាំងទេមើលចុះលោកមេបញ្ជាការទិញសាក់ពាក់ពេញលើស្មារួចចាប់ចាត់ចែងធ្វើបញ្ជីកូនទាហានដែលមានតែឈ្មោះមានតែរូបថតគ្មានមនុស្សទេដើម្បីបើកលុយចេញពីឃ្លាំងយកទៅសងថ្លៃកងវរៈសេនាតូចសងថ្លៃសាក់ដែលខ្លួនបានទិញនោះមានលោកខ្លះពាក់សាក់ពេញលើស្មាតែទៅអង្គុយរត់ពន់ទៅវិញរួមអំពើពុករលួយគ្មានព្រំដែនក្នុងកងទ័ពកើតមានឡើងក្នុងរបៀបនោះបណ្ដាលឲ្យលុយកាក់កាន់តែថោកទៅថោកទៅព្រោះឈ្មួញចិនឆ្លៀតឱកាសនោះគិតតែពីដំឡើងថ្លៃទំនិញក្រើតក្រើតឧទាហរណ៍កាលពីឆ្នាំ1970សាច់ជ្រូក1គីឡូថ្លៃ12រៀល គុយទាវមួយចានថ្លៃ5រៀលអង្ករមួយបាវទម្ងន់100គីឡូថ្លៃ300រៀលនៅឆ្នាំ1975សាច់ជ្រូក1គីឡូថ្លៃ1250រៀលគុយទាវមួយចានថ្លៃ500រៀលអង្ករមួយបាវទម្ងន់100គីឡូថ្លៃ35,000រៀលដូច្នេះទំនិញទូទៅឡើងថ្លៃជាង100ដងលោកលន់នៅគ្មានដឹងអ្វីតលទៅសោះពេលនោះអ្នករដ្ឋការស្អាតស្អំស្លូតត្រង់ចំពោះជាតិដល់ពេលដាច់ពោះស្លាប់ព្រោះប្រាក់ខែទិញតែអង្គរមួយបាវមិនគ្រប់ផងគ្រប់គ្នាឆ្លៀតពេលចិញ្ចឹមមាន់ទាជ្រូកចំណែកលោកធំដូចជាលោករដ្ឋមន្ត្រីលោកអដាមសេនីលោកវរៈសេនីតូលោកវរៈសេនីអាយលោកវរៈសេនីត្រីលោកសាស្ត្រាចារ្យលោកវិស្វករលោកវេជ្ជបណ្ឌិតនិងគ្រូពេទ្យជាដើមក្នុងក្របខណ្ឌពិតដែលធ្វើការបម្រើជាតិតាមបច្ចេកទេសរៀងខ្លួនយ៉ាងសុចរិតនោះមានអាចប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយដោយអ្នកមើលចំណន់ថ្មីគឺលោតមិនតាន់គេក៏ធ្លាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមក៏ដោះចិត្តរវើរវាយអង្គុយរងចាំរេតាមខ្យល់វិញគ្រប់គ្នាយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ជាងធ្ងន់ថារបបណាក៏ដោយគេត្រូវការអ្នកចេះដឹងដែលមានបច្ចេកទេសយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ទោះបីសម្ដេចសៀនុដែលមានលោកឃីវសំផនគ្រប់គ្រងដណ្ដើមបានអំណាចពីលោកលន់ណុលវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ដោយកិច្ចការរដ្ឋត្រូវតែធ្លាក់មកលើក្រុមខ្លួនដដែលមើលចុះលោកធំទាំងនោះមិនដឹងខ្យល់តលតែសោះការពិតសង្គ្រាមនេះមានគូបដិបកអាចកំបាំងគឺក្រុមអតីតខ្មែរយមិញនិងបូដោយជាច្រើនម៉ឺនអ្នកដែលបន្លំប្រើយីហោខ្មែរក្រហមឬប្រើយីហោសម្ដេចអ៊ូអែណោះទៅវិញទេមានលោកធំមួយភាកពេលនោះត្រូវទទួលវេរាគឺកម្មផលប្រលោកក្លឹបអង្គុយរេតាមខ្យល់រួចបោកខ្សែអិសរៈមានលោកសឿងអកថាញ់លោកដាបឈួនលោកកៅតក់ជាដើមមើលចុះពីឆ្នាំ1945ដល់1953លោកដាបឈួននិងលោកកៅតក់ជាមេដឹកនាំខ្មែរអិសរៈលោកទាំងពីរអ្នកស្នាក់នៅតែក្នុងព្រៃត្រូវមូសទៀកខំខំតស៊ូប្រឆាំងដេញបារាំងលុត្រាតែនគរខ្មែរបានឯករាជ្យបរិបូរណ៍នៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកា1953នគរកម្ពុជាបានឯករាជ្យភ្លាមក្រុមខ្មែរអ៊ីសរ៉ាសូមចុះចូលក្នុងសង្គមខ្មែរដើម្បីកសាងកម្ពុជាថ្មីទាំងអស់គ្នាពេលនោះលោកធំដែលអង្គុយរងចាំរេតាមខ្យល់ដែលចេះតែលុតក្រាបក៏បានសម្រេចទទួលជោគជ័យមែនគ្រប់គ្នាបានឡើងស័ករួចបំភ្លេចគុណអ្នកតស៊ូមិនចេះអត់ឱនអនុគ្រោះអប់រំគ្នាដើម្បីទុកជួយការពារប្រទេសទៅអនាគតទេបែជាមានចរិតចរណែនក្រែងគេល្បីជាងខ្លួនក៏នាំគ្នាចោទអ្នកតស៊ូថាជាអ្នកក្បត់ជាតិរួចហើយក៏លើកតបតបាត់បាញ់សម្រាប់ចោលខ្ទេចបើវងកញ្ចក់រឿងគេពាត់បាញ់សម្រាប់លោកដាបឈួននៅឆ្នាំ1959ដោយចោទថាក្បត់នោះខ្ញុំមិនដឹងថាជារឿងពិតឬទេសូមបងប្អូនខ្មែរមេត្តាពិចារណាដោយខ្លួនឯងផងចុះប៉ុន្តែការពិតនោះដោយរូបលោកសឹងអកថាញ់ក៏គេមិនឲ្យចូលស្រុកដែរបិទវងក្រចកប៉ុន្តែខ្ញុំស្ដាយអស់លោកទៅនោះណាដែលបង្ករឿងឆ្លោះគ្នាតែជាមួយខ្មែរគ្នាឯងដែលជាអ្នកបម្រើខ្មែរពិតចំណែកឯខ្មែរអាយ៉ងបម្រើយួនហាណូយគឺអតីតខ្មែរវៀតមីញដែលជាសត្រូវស៊ីសាច់ហូតឈាមរបស់ខ្មែរដែលជាអ្នកសម្លាប់បំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែរគ្មានលោកធំខ្មែរទាំងអស់នោះមានសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវរកឃើញឬធ្វើឲ្យក្រុមក្បត់ជាតិពិតនោះព្រឺរោមវាឡើយមើលចុះក្រោយសន្និសីទ Geneva ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1954ដែលបានសម្រេចឲ្យយៀមិញដកថយចេញពីប្រទេសខ្មែរយួនហាណូយជាយៀមិញបានឆ្លៀតពេលនោះសម្រាំងជ្រើសរើសខ្មែរយមិញចំនួន1000នាក់នាំយកទៅជាមួយដើម្បីបំពាក់គោលជំហរកុម្មុយនីសឲ្យបានឆ្អិនឆៅចំណែកឯ4000នាក់ទៀតវាបន្សល់ទុកពីពេញស្រុកខ្មែរដើម្បីធ្វើជាខ្សែរយៈទៅអនាគតវាបញ្ជាឲ្យរំលាយក្រុមចូលសងំឈឹងក្នុងទីងងឹតរងចាំពេលវេលាល្អមកដល់បើវងកញ្ចក់វាគ្មានចូលសុំចំណោះក្នុងសង្គមខ្មែរឯករាជ្យទេបិទវងកញ្ចក់មានមេបញ្ជាការមួយភាកស្រឡាញ់និងស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិគ្មានសុំក្រលុំជាមួយបនពុករលួយទេលោកតែងតែនាំតបទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងខ្មាំង ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ1973មកក្នុងសមរភូមិនីមួយៗគេឃើញតែខ្មោចខ្មែរពាសពេញព្រៃមិនឃើញខ្មោចបូដោយដោយពេលមុនៗទេដូច្នេះមានអារម្មណ៍រវាតចិត្តចង់ឈប់បន្តសង្គ្រាមព្រោះមិនចង់ឃើញឈាមបងប្អូនខ្មែរហូរតទៅថ្ងៃមុខទៀតចំណែកអារៀសខ្មែរអ្នកស្រែចំការពេលនោះក៏គ្មានឃើញអ្វីផ្លាយពីចំនួនមុនមកចំនួនក្រោយគឺឃើញតែបន្ថែមទម្ងន់ជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏ប្រែចិត្តរវើរវាយហើយក៏នឹកថាបើបានសម្ដេចអូវដែលមានលោកឃីវសំផនជាមេខ្មែរក្រហមគ្រប់គ្រងបានវិលត្រឡប់មកគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរវិញច្បាស់ជាប្រសើរណាស់មើលចុះនៅពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅទាំងរាស្ត្រទាំងអ្នកមើលអ្នករដ្ឋការគ្រប់ផ្នែកគ្រប់ចន្ទនៈទាំងទាហានទាំងស៊ីវិលយល់ច្រឡំយ៉ាងធ្ងន់ជាងធ្ងន់ដោយស្មានថាភ្នក់ភ្លើងសង្គ្រាមនេះគឺខ្មែរលន់នល់មកខាងច្បាំងជាមួយនឹងខ្មែរសៀនុខៀវសំផនមកខាងទៀតប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនដឹងទល់តែសោះថាមានគូបដិបកអាចកំបាំងពួនលាក់ខ្លួនក្នុងទីងងឹតលួចប្រើយីហោខ្មែរក្រហមលួចប្រើយីហោសម្ដេចសៀនុរងចាំឱកាសល្អទើបវាក្រោកឡើងម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលបន្លំសម្លាប់បំបត្តិពូជខ្មែរតើនរណាជាគូបដិបកអាចកំបាំងនេះចម្លើយគឺអតីតយៈមិញដែលយួនហាណូយជាយៈកុងជាមេដឹកនាំជាអ្នកផ្ដល់អាវុធឲ្យគ្រប់ធនព្រមទាំងមានបូដោយជាង140នាក់ត្រៀមខ្លួនរងចាំផ្ដល់កម្លាំងសម្ងាត់ដែលជាកម្លាំងអមតៈដែលវាមានអាវុធប្រសើរជាងខ្មែរយើងវាមានខ្សែរយៈតែមួយគត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមកចាត់វាចាត់ចែងមានទម្រង់ប្រសើរជាងខ្មែរយើងឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃនេះខែនេះឆ្នាំនេះតើវាត្រូវបញ្ចេញខ្មែរធនណាតើខ្មែរធននោះត្រូវធ្វើអ្វីឡាវាពិនប្រសពប្រកលល្បិចជាបញ្ច្រាស់ជាបណ្ដោយវាចេះចាត់ការបានយ៉ាងដិតដល់នៅលើពិភពលោកគ្មានសាសនាអាចធ្វើដូចវាបានឡើយក្នុងឆ្នាំ1974វាកាន់កាប់ទឹកដីព្រៃព្រឹក្សារបស់ខ្មែរបានសឹង3ភាគ4ទៅហើយឡាលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ពីទីក្រុមប្រាប់អានការអានសៀវភៅរឿងអង្ការជានរណារបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ួយសូមស្រេចតែប៉ុណ្ណេះសិនចុះចាំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំនឹងប្រឡប់មកអានជូនស្ដាប់ជាបន្តចាប់ពីជំពូកទី8ទៅបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសានសុវិតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ
សម្រាប់មហាជោគជ័យបីពេញពីតាបាក់វណ្ណរំបាក់ព្រមចិនទៀតទាំងអស់ទឹកបីលត្រង់ត្រង់ត្រង់កាន់តាជាធម្មតាកតិកាក្បាត់ជោគមួយអាសាកម្ពុជាកំពុងតាមរំរងរៀន